Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Onko sinulla, Vesa, luottoa poliitikkoihin?
On. No. Muuta luottoa ei olekaan.
Okei, onko me nyt luottohanat kiinni vai?
Okei, seuraava puheenaihe. Siis luottohan on, ja luottamus, puhut varmaan siitä, niin sehän on politiikan perusprinsiippi. Poliitikot ei voi toimia ilman luottamusta. Ja tässähän on, mekin on täällä vuosien saatossa useaan otteeseen puhuttu luottamuksesta. Taisi olla esimerkiksi tuon Juha Sipilän lempisanoja.
Luottamus. Kyllä oli joo. Luottamus, luotto. Kuka saa luottoa? Kuka ei saa luottoa? Tämä liittyy rahaa myös.
Ja luottotiedot, onko kunnossa?
Niin, just näin.
Onko tiedot kunnossa? Siis tässähän on viime päivinä puhuttu tiedoista ja faktoista. En nyt haluaisi mennä tähän sanaan, joka ilmeisesti niin kuin aika paljon kyllästyttää ihmisiä.
Tarkoitatko maski?
Sieltä se tuli. M-sana.
Kyllä.
Ajattelin, että pärjättäisiin, kuinka pitkälle pärjätään tässä ilman tätä M-sanaa, mutta sieltä se nyt livahti.
Parempi sanoa heti.
Parempi kai se on sanoa totuus kohdattava.
Eli maski. Gate.
Niin, se jankuttaminen siitä, ja taidettiin tässä vastikään puhua myös siitä, että poliittisen keskustelun ongelma, että me niin kuin ei faktoista päästä sopuun. Mikä on totta ja mikä ei. Siis tiedoista. Luottotiedoista.
Luottamuksen takana piilevistä tiedoista.
Niin, kyllä.
Joo, tämä on jännä juttu, tämä luottamus ja sitten tämä epäluottamus. Ja se on nyt sellainen asia, että tämän ympärillähän kirjoitetaan lauseita myös siis eduskunnassa.
Kyllähän on luottamuslauseita. Sehän on ihan normaali käytäntö, mutta epäluottamuslause on ehkä se vielä normaalimpi tapa. Jos näihin termeihin menee, niin tavallisimmin kai se epäluottamuslause, siis sehän on opposition keinovalikoimassa yleensä, ja siihen on kai kaksi semmoista tavanomaista keinoa, eli tehdään välikysymys, ja välikysymyskeskustelun päätteeksi mitataan hallituksen luottamus. Siis hallitushan ei voi toimia, jos sille ei ole eduskunnan luottamusta. Tämä on se parlamentaarisen demokratian lähtökohta, eli välikysymys. Ja sitten tietysti aina kun tulee uusi hallitus, niin hallitus antaa tiedonannon. Ja sen tiedonantokeskustelun päätteeksi on luottamuslauseäänestys. Nauttiiko se hallitus, uusi hallitus, nyt sitä?
Tiedonantohan voidaan antaa jostain muusta.
No voi, siis säännönmukaisesti aina hallitusohjelmasta.
Kyllä.
Se on se traditiomenettely. Mutta sitten mikä mua ittenikin niin kuin tavallaan hätkähdytti, kun luin tuolta Tieteen termipankista. Se on muuten mainio palvelu tuolla verkossa. Siellä on sekä luottamuslause että epäluottamuslause selitetty mun mielestä aivan hyvin. Niin eduskunnassa lähes minkä tahansa asian täysistuntokäsittelyn yhteydessä voidaan tehdä ehdotus päätösmuotoilusta, joka asiallisesti sisältää ehdotuksen epäluottamuslauseeksi. Ja siis tämä luottamuslausekysymys voidaan nostaa esiin melkeinpä minkä tahansa asian käsittelyn yhteydessä. Ja mikä mielenkiintoisinta, ei ole sidottu tietynlaisten perusteiden olemassaoloon, eikä esimerkiksi luottamuksen epäävä kannanotto edellytä mitään perusteiden esittämistä.
Eli siis toisin sanoen voi vaan esittää epäluottamuslauseen siis sillä perusteella, että ei ole vain luottoa.
Luottamusta.
Ei ole luottamusta. Siis.
Kyllä, sitä ei tarvitse periaatteessa, sitä ei kai tarvitsisi perustella.
Se on tavallaan. Mä ymmärrän ton kyllä, se on ihan järkevää, koska siis luottamushan joko on tai ei ole. Ja sitten jos luottamuksen menettää, niin tarviiko sitä nyt enää sitten perustella jotenkin? Eihän se nyt tarvitse enää perustella.
Aika erikoista se on, että nyt siis talousarviokäsittelyn yhteydessä yhtäkkiä joku edustaja sanoisikin, että nyt olen kyllä menettänyt luottamukseni ministeri X:ään. Ja tästä muuten luottamuksen mulla on pitkä poliittinen muisti. Mä muistan Antti Rinteen lähdön hallituksesta. Muistatko sinä? Siitähän jo hirveän pitkä aika.
Joo, kyllä. Sehän oli melkein vuosi sitten.
Joo, niin muistat varmaan sen keskustan perustelun. Katri Kulmunin, joka tuli kameroiden eteen.
Ei ollut luottamusta.
Luottamus on kadonnut.
Näinpä. Joo, se on.
Siinä ei käytetty tätä eduskunnan.
Ei, se oli hallituksen sisäinen.
Kyllä. Mutta tämä, että siis periaatteessa minkä tahansa asian käsittelyn yhteydessä kuka tahansa kansanedustaja voi esittää epäluottamusta yksittäiselle ministerille tai koko hallituksellekin. Mm. Ja nythän kävi niin.
Niinpä kävi. Ja nyt esitettiin siis Krista Kiurulle epäluottamusta eduskunnan istunnossa. Se oli viime viikolla ja kokoomus esitti sitä, tarkemmin siis edustaja Laiho. Mm-hmm. Ja on tässä sellainen lukko tietysti, että pitää sille saada joku kannatus, että se, sitä sitten käsitellään. Ja Mykkänenhän sitten tuki tätä Laihon esitystä, eli epäluottamusta Kiurulle. Tämä on aika jännä siis sinänsä, että tämmöinen asiahan noin niin kuin uutisissa ja politiikan jutuissa, niin menee tavallaan sujuvasti sekaisin näiden kaiken muiden siis välikysymys, luottamusäänestysten ja hallituksen luottamuksen niin kuin epäämisen kanssa. Että luulenpa, että aika moni nyt, kun tästäkin on uutisoitu, niin ajattelee, että jaha, että nyt on esitetty sitten eduskunnassa välikysymys, joka on haettu sitten jokaisesta eduskuntaryhmästä sitten niin kuin nimet alle, ja ovatko kaikki oppositioryhmät nyt niin kuin yhtyneet tähän vai ei, mutta eipä tämä on ihan toisenlainen juttu. Ja kyllä totta on se, että siis tässähän ei ole tavallaan mitään kynnystä, tämä on todella matalan kynnyksen asia. Niinpä mielenkiintoista onkin, että käytetään erittäin harvoin.
Joo, näitähän on, mennään kohta tarkemmin tuohon Mia Laihon esittämään epäluottamuslauseeseen, mutta jos katsotaan vähän tätä historiaa, niin tätä on tuolta hyviä lehtijuttuja löysi. Esimerkiksi STT oli haastatellut aikanaan Vesa Varesta, poliittisen historian professoria, ja sitten Helsingin Sanomat oli pari vuotta sitten tehnyt myös laajan katsauksen, että kuinka usein tätä on käytetty. Ja jos lähdetään ihan sieltä vanhasta historiasta, niin ensimmäinen kai tämmöinen yksittäisen ministerin, nimenomaan hallituksellehan näitä epäluottamuslauseita, tämä on ihan normaali opposition ja nimenomaan työkalu välikysymyskeskustelussa, mutta yksittäiselle ministerille se on paljon harvinaisempaa. Mm. Ensimmäisen sai ulkoministeri Rudolf Holsti vuonna 1922. Hän oli mennyt omin päänsä allekirjoittamaan Puolan ja Baltian maiden kanssa sopimuksen maiden yhteisestä ulkopolitiikasta. Siitä ei välttämättä tykätty eduskunnassa ihan hirveän.
Kieltämättä ihan perustelut oli olemassa kyllä nyt sitten epäluottamukselle.
Toisen sai sitten
Yrjö Leino.
Eli kommunistien Yrjö Leino vuonna 1948, joka oli luovuttanut Suomen kansalaisia valvontakomissiolle.
Niin, punaisen Valpon kyllä. Nokkamies.
Kyllä. Ja sittenhän, jos mennään tulla vähän tänne nykyään.
Siinäkin oli perusteet niin. Kohillaan, kyllä, by the way.
Oli jo. Nykyaikaa kohti, jos tullaan, niin 90-luvulla tuossa Hesarin jutussa mainittiin tai väitettiin, että vain yksi olisi ollut. Vuonna 1994 kauppa- ja teollisuusministeri Seppo Kääriäinen. Sai epäluottamuslauseen. Asia koski valtionyhtiö Veitsiluodon osakkeiden myyntiä Enso Kutsaitille, eli Stora Enson edeltäjälle. Sittenhän näitä on ollut tuossa siis 2000-luku, eli tämän vuosituhannen ensimmäinen vuosikymmen, niin silloin ei tämän jutun mukaan ollut ollenkaan näitä.
Yhtään epäluottamuslausetta niin. Esitetty yhdellekään ministerille niin. Koko 10-vuotisen pätkän
Näin oli tämän tiedon perusteella. Aikana. En ehtinyt tai pystynyt tarkistamaan, mutta tässä viitataan eduskunnan kirjaston tietopalvelun antamaan tietoa. Hmm. Eli varmaan on luotettava. Mutta 2010-luvullahan näitä sitten tuli useampiakin. Stefan Wallin sai 2013. Siinä oli kyse päätöksestä ruotsinkielisen varuskunnan säilyttämisestä Dragsvikissä.
Niin, ja tämä poliittinen ohjaus.
Kyllä. 2013 Jyrki Katainen teki diilin Pekka Himasen kanssa.
Joo, kyllä.
Osti filosofisen raportin. Ja
sinisiä ajatuksia Pekka Himaselta.
Sitä on käsitelty täälläkin.
Kyllä.
Maksoi siitä 700 000 euroa. Ja taisin silloin aikanaan kirjoittaa, että se on Suomen historian kallein sivuhinta. Mutta hänen tätä luottamusta tivattiin siis Kataisen. 2015 Alexander Stubb, no siinä kyllä äänestettiin koko hallituksen luottamuksesta Stubbin kommenttien takia, niin kuin riittää tähän hallintorekisteriasiaan.
Tämä oli tämä sori siitä.
Sori siitä tapaus. Sitten tullaan 2017 Anne Berner ja Finavia. Epäluottamuslause ehdotus liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille. Se oli tämä Finavian päätös luopua vahingonkorvauskanteista yhtiön entistä hallitusta ja tilintarkastaja kohtaan.
Joo, ja poliittinen ohjaus siinä myös.
Kyllä, ja sitten ehkä tuorempana on tämä monenkin muistissa vielä tämä Timo Soinin saama epäluottamuslause.
Joo, se oli taas sitten kynttilävigilia.
2018, siis esiintyminen ulkoministerinä tämmöisessä aborttikannanotoissa.
Yhdysvalloissa.
Joo, ja laajemminkin eri yhteyksissä semmoisia lausuntoja, mitkä ehkä on niinku sen Suomen virallisen linjan mukaisia. Et onhan näitä ollut.
On niitä ollut, mutta verraten vähän siis, että jos katsoo kuinka pitkästä historiasta tässä nyt puhutaan, niin äärimmäisen harvinainen työkalu. Ja varmaan se on niin, että jos tätä käytettäisiin niin kuin hyvinkin ahkerasti, niin ehkä se sitten poistettaisiin tämmöinen työkalu tai laitettaisiin joku kynnys siihen, koska niin. Kyllähän tässä on sellainen puoli, että tällähän voitaisiin niin kuin salpauttaa koko eduskuntatyöskentely siis. Kyllä, jokaisessa asiassa vaan ilmoitettaisiin, nyt ei ole luottoa ministerin puheisiin, esitän epäluottamusta, joku kannattaa, tukee sitä. Sitten se pitää käsitellä, koska nytkin tässä kävi niin, että tämähän tuli kesken budjettikäsittelyn tämä koko juttu. Kyllä. Ja siihen piti sitten niin kuin nopealla aikataululla raivata tilaa eduskunnasta, että miten tämä käsitellään, tämä epäluottamus.
Mulla on vähän epäselvä, miten tämä prosessi meni, että oliko esimerkiksi puhemiehistöllä tiedossa etukäteen tämä, koska Antti Rinne, varapuhemies, johti puhetta silloin. Ja kun Mia Laiho pitkän alustuksen jälkeen sanoi, että siksi esitän, että eduskunta toteaa, että koronakriisin hoidosta vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ei nauti eduskunnan luottamusta, niin varapuhemies Antti Rinne heti reagoi tähän. Totean, että tämän asian käsittelyn yhteydessä sallitaan keskustelu myös tästä ministeri Kiurulle esitetystä epäluottamuslauseesta. Tuntui, että se oli niin kuin hänen tiedossaan, että tämä tuli, koska hän oli jo muotoiltu tämmöinen lause. Ilmeisesti se on näin, että jos tämmöinen epäluottamusasia tuodaan yllättäen jossain jonkin asian käsittelyn yhteydessä, niin puhemiehen on heti reagoitava siihen ja sallittava keskustelu.
Niin, eli näin ollen siis puhemiehistöllä pitää olla tieto tästä, että tällainen olisi tulossa.
Vaikutti siltä, että sellainen olisi tullut, ja sitten Kai Mykkänen käytti heti ja hänelle annettiin puheenvuoro heti. Että tuli se kannatuspuheenvuoro.
Joo, ja sitten tätähän jatkettiin, tai tavallaanhan tämä keskustelu käytiin sitten vasta tällä viikolla.
No joo.
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi, kun oli käsittelyssä, niin sitten sallittiin keskustelu. Ja, tämähän nyt todellakin nyt sitten liittyy Krista Kiuruun tämä homma. Niin miksi? Mistä tässä on kysymys? Miksi Krista Kiuru on nyt opposition hampaissa? Onko tässä jotain viime vaalikauden sotekaunoja tai kalavelkoja, kun tässä nyt maksellaan Kiurulle sitten, joka oli piikkinä lihassa tuossa Sipilän hallituksen sote-uudistuksessa valiokunnan puheenjohtajana?
Kuulostaa salaliittoteorialta.
Niin. Siis tämä on vähän tullut mieleen, että voisiko olla niin, että Krista Kiuru ei ole nyt niin kuin hankkinut politiikassa tällaisia niin kuin tukijoita, vaan vastustajia ollessaan tiukalla linjalla edellisellä vaalikaudella.
Kiurustahan on nyt ollut paljon juttuja lehdistössä, esimerkiksi Hesarissa oli iso juttu, jossa tuotiin hänen jyräävää tyyliään esiin ja tämmöistä niin kuin tähän päättää asioita. Ja että vaikka hän niin kuin, hänestä on luotu kuva tämmöisenä mutkikkaasti puhuvana ja polveilevana ja vähän sinne sun tänne asioita vievänä ja touhuavana ministerinä, niin että hän olisi piinkova vallankäyttäjä sillä taustalla ja tavallaan pitäisi kiinni kaikista naruista ja määräilisi, miten mennään. Mä näen tässä ainakin kaksi tämmöistä taustajuttua. Eli tähän palataan taas siihen rakkaaseen kokoomukseen, josta viimeksi puhuttiin pitkään ja kehuttiin myös kokoomuksen ohjelmaa ja nähtiin vähän ristiriitaa sitten siihen tähän nykyiseen julkiseen toimintaan. Niin kokoomushan tuli sieltä kokouksestaan syyskuun alussa takki auki, että nyt kaadetaan hallitus. Tässähän on selvästi niin kuin kuitenkin tämmöinen hallituksen näivertämis- ja kaatamisoperaatio koko ajan menossa ja etsitään etsimällä ikään kuin historiasta jotain sellaista, millä voitaisiin niin kuin kyseenalaistaa hallituksen tai jonkun ministerin toiminta. Ja jos keskeinen koronan hoitoon liittyvä ministeri kaadetaan ja myös isoon sote-uudistukseen liittyvä ministeri kaadetaan, niin kyllähän siinä koko hallituks tutisee sitten vahvasti. Eli tässä oli nyt nähty, niin kuin tämmöinen, jos ajatellaan tämmöisenä poliittisena pelinä, niin tässä oli nähty mahdollisuus tarttua tähän ja tukeuduttiin vahvasti siihen THL:n pääjohtajan huhtikuussa antamaan lehtilausuntoon yhteen tekstiin. Ja esitettiin hyvin vakavia syitä. Tämä Mia Laihon puheahan on todella kovaa tekstiä. Hän tuo esiin näitä Kiurun yllättäviä viestintä, näitä esiintymisiä, joita toki on ollut, sitä ei voi kukaan kiistää. Ja sitten hän vetoaa tähän THL:n Markku Tervahaudan sanoihin just haastattelussa 14.4. suositteli maskien käyttöä. Suosittelikohan? Ja sitten tämä iso asia. Hallitus teki 6.5. periaatepäätöksen maskiselvityksestä. Ja tätä selvitystä on poliittisesti ohjattu. Ja tämä on se poliittinen ohjaus, mikä on monesti näissä
epäluottamuslause-asioissa
esillä. Ja on pyritty johtamaan suomalaisia harhaan. Aika kovaa tekstiä. Hallitus on pyrkinyt johtamaan suomalaisia harhaan. Pyrkinyt. Sehän tarkoittaa, että hallitus on tietoisesti lähtenyt johtamaan suomalaisia harhaan. Niin mun mielestä tämä on niin kuin todella raju väite.
Se ajatushan on se, että se todellinen perustelu tälle maskisuositukselle niin ei olisi liittynyt maskeihin sinänsä tai niiden hyödyllisyyteen tai hyödyttömyyteen koronan torjunnassa, vaan siihen, että niitä ei olisi ollut saatavilla ja hallitus ei olisi tätä kertonut avoimesti. Tämä on se mielestäni ydinväite.
Joo, kyllä. Se on yksi ydinväite ja toinen se, että ei ole luotettu asiantuntijatietoon. Mutta se tilanne, jos tutkii vähänkään papereita, niin asiantuntijatietoa oli silloin keväällä hyvin monenlaista ja ristiriitaista ja oli kunnollisia tutkimuksia ei ollut. Ja WHO ei ollut vielä suositellut yleistä maskien käyttöä. Ja toinen juttu on sitten se, että mikä oli se, että sanottiinko, kerrottiinko tämä vai ei. No jos lukee eduskunnan pöytäkirjoja, niin Sanna Marin on ainakin kahteen otteeseen jo kevään aikana sanonut, että maskithan on ihan ok, tai että niistä varmasti olisi hyötyä, mutta että niitä ei nyt ole saatavilla. Että ei se, mun mielestä tässä on just kyse tästä luottamuksesta ja tiedosta, ja tämä on ikävä puoli mun mielestä tässä epäluottamuslausejutussa oli se, että ikään kuin valikoidaan taas niitä tietoja, eikä kerrota, mitä kaikkea on sanottu, vaan kerrotaan, nostetaan tiettyjä sanomisia, mutta ei koko kuvaa siitä. Ja mun mielestä hallitus ja ministeri Marin ja Kiurukin on tuonut esiin näitä eri puolia. Jos eduskunnan pöytäkirjaa lukee, niin sieltä ainakin löytyy.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio puheet päreiksi tuokin tässä käynnissä ja äänessä perjantain kunniaksi toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen. Ja itse asiassa, sori nyt vaan, mutta maskiasian kimpussa tässä ollaan. Tiedän, että moni saattaa olla vähän kyllästynyt tähän maskien veivaamiseen, mutta pakko se on veivata. Mielenkiintoinen ajatus ja analyysi, Vesa, tuossa. Mutta tartunpa tähän, että kokoomus takki auki yrittää kaataa hallitusta tähän väitteeseen, niin Petteri Orpo on tästä kyllä aivan eri mieltä. Hän nimittäin Twitterissä toteaa, että Ei se noin mene, että kokoomus on johdonmukaisesti tukenut hallitusta koronatoimissa. Näin kirjoittaa Petteri Orpo, että tämä epäluottamus ei kohdistu pääministeriin tai hallitukseen, vaan nimenomaan ministeri Kiuruun koronakriisin hoidosta vastaavana ministerinä. Että näin Orpo tästä viestittelee. No, jos nyt katsoo näitä asiallisia maskeihin liittyviä niin kuin tieteellisiä perusteluita niin, tai tätä asiantuntijatietoa, niin ei voi sanoa niin, että olisi ollut asiantuntijatasolla tieto jo keväällä, että yksiselitteisesti maskit auttavat tässä asiassa. Siis WHO on 6.4. antamassa suosituksessansa, niin ei suositellut näitä kansanmaskeja niin sanotusti. Ja vasta myöhemmin, siis 1.6. kesäkuun alussa tiedelehti Lancetissa on julkaistu kirjoitus, jossa käytetään sanaa could-verbiä englannin kieltä. Eli siis voisi. Sanotaan, että face mask could reduce the epidemic, eli voisi vähentää epidemiaa. Niin, ja sitten vielä heinäkuun lopussa suomalaiset infektiolääkärit ovat keskustelleet asiasta varsin laajasti ja todenneet, että ovat olleet eri mieltä maskisuosituksen niin kuin hyödystä, että asia on epäselvä, tieteellistä näyttöä suuntaa tai toiseen ei ole tästä asiasta.
Ja mä oon ihan varma, että vaikka siis kokoomushan teki oman maskistrategian tai toi semmoisen laajan keskustelualoitteen, silloin olikohan se toukokuussa vai oliko se huhtikuun puolella, ja siinä oli hyvin asiantunteva sävy ja oli käytetty varmaan asiantuntijoita. Ja siellähän kyllä puhuttiin siitä myös, että maskit voisi olla ihan hyvä. Mutta olisiko kokoomus esimerkiksi pääministeripuolueena kesäkuussa antanut suomalaisille maskisuosituksen, kun korona oli saatu hyvin se ensimmäinen aalto hallintaan ja oli tulossa kesä? Eiköhän kokoomuskin ole nyt sillä linjalla, että tuskin niitä nyt kesällä kenenkään tuolla olisi tarvinnut käyttää. Tässä on niin kuin jänniä juttuja, että hallituksen puolelta on osoitettu myös opposition aika poukkoilevaa linjausta tässä asiassa. Ja aivan varma on, että myös hallituksen puolella on ollut sekavuutta. Ja sittenhän tässä on tämä pyhä kolmiyhteys, että on hallitus, sitten on sosiaali- ja terveysministeriö, ja sitten on terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ja siinä viestinnässä todellakin varmasti on ongelmia ja on parannettavaa koko ajan.
No mutta Kiuru sai nyt sitten, hänhän sai luottamuksen.
Joo, ja siis
tästähän äänestettiin, että Kiurun luottamus on olemassa, on, ainakin hallitusryhmissä.
Hallitusrintama pysyi yhtenäisenä niin kuin yleensä usein näissä on, mutta jos katsotaan vielä tätä epäluottamuslausetta ja aletaan perkaamaan sen faktoja, niin tavallaan näitä faktojahan, tietoja luottotietoja, niin näitä tietoja, mitä tässä ikään kuin annettiin olettaa tässä epäluottamuslauseessa, niitähän kumottiin aika pian.
Niin, onko Kiuru vastannut näihin kysymyksiin?
Poliittinen ohjaus oli se isoin kai argumentti.
Kyllä.
Ja sitähän ei ole millään tavalla pystytty todistamaan mun mielestä.
Niin, Tervahauta, hänhän on ilmeisesti todennut, että THL ei keväällä olisi halunnut antaa maskisuositusta, vaan maskien käytöstä ohjeistavaa materiaalia.
Siitähän oli kyse, että miten käytät maskia oikein. Se on aivan eri asia kuin suositus. Ymmärrän kyllä sen sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksenkin. Hän sanoi taas, että jos he olisivat antaneet silloin suosituksen semmoisesta asiasta, mitä ei voi käytännössä toteuttaa. Ei ihmisillä ollut maskeja, ei niitä pystynyt ostamaan kaupasta, eikä kaikki osaa tehdä omia kangasmaskeja. Mikähän tilanne siitäkin olisi seurannut? Että tavallaan jotenkin tässä on semmoinen hirvittävä jälkiviisauden ja tämmöinen, niin kuin, kyllä mä näin tässä sen takki auki hallitusta kaatamaan meiningin kuitenkin yhtenä aika isona linjana. Ja toinen asia on tietysti se, mikä on opposition kunniaksi sanottu, että kyllähän viestintään kiinnittäminen tässä asiassa on aivan olennaista, mutta eihän se ole irrallinen tästä näistä päätöksentekoprosesseista. Viestintähän on myös tätä itsessään tämmöistä päätösten valmistelua ja tekemistä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo,
heitetäänkö maskit hemmet?
No, meinasin just sanoa, että sori siitä, että nyt on varmaan pakko jättää nämä maskit tuonne studion nurkkaan ja siirtyy eteenpäin. Niin mukavaa kuin se onkin.
Käyttäkää nyt niitä maskeja.
Niin,
jotta. Kyllä, semmoinen suositus, tuommoinen vahva suositus voidaan antaa.
Loppujen
Politiikkaradion lopuksi. Puolesta.
Juu, ehdottomasti. Ja älkää epäilkö, jos vaikka vähän naamaanne räpeltelettekin siinä, kun laitatte maskin päähän. Okei, mutta mennään eteenpäin. Päivän politiikan sana. Erinomaisia ehdotuksia. Ja voisipa sanoa, että tällä kertaa todella paljon. En tiedä, onko tämä nyt sitten tämä juupas-eipäs-keskustelu maskeista turhauttanut tai innostanut ihmisiä niin paljon, että on tullut näin paljon ehdotuksia, mutta todella runsas määrä. Ja täällä myös esiintyy kyllä ehdotuksena tämä juupas-eipäs.
Okei.
Ja sitäkin ehdotetaan. Timo Kankkunen ehdottaa meille päivän politiikan sanaksi juupas-eipäs.
Se on hyvä. Mua nauratti kovasti tämä, kun sä kyselit näitä päivän sanoja tuolla Twitterissä, niin Eija Niskanen vastasi, että ei ole juuri mitään tapahtunut viimeisen viikon aikana. Sitten oli tämmöinen nauruhymi ja perässä. Kyllähän tämä niin kuin aina heijastelee tämä meidän päivän politiikan sana juttu sitä, että minkälainen politiikan viikko on ollut. Että monesti on käynyt niin, että on yhtä aihe. Kaikki ehdotukset koskee jotain yhtä tiettyä
Kyllä.
teemaa. Sitten taas on semmoisia viikkoja, että tulee laidasta laitaa, ja tämä on nyt ollut semmoinen viikko, että on ollut todella paljon
Kyllä.
erilaisia teemoja taas esillä.
Mistäs lähdetään liikenteeseen?
Hoidetaanko ne maskiehdotukset pois?
Ehkä ne pitää hoitaa alta pois. Täällä on mielenkiintoinen ehdotus, siis tervahauta torpedo muun muassa.
Joku ehdotti pelkkää tervahautaakin. Moni nykyihminen ei enää tiedäkään, mikä tervahauta on.
Tervahauta.
Pienellä kirjoitettuna.
Siis hetkonen, se on varmaan joku vanha kalmisto jossain.
Ei, tervahan on ollut Suomen niin kuin Nokia-aikanaan.
Että tietysti joo, totta
tervahaudat kai. Tervahaudat on niin kuin palaneet ympäri
Kyllähän
Suomea.
Minä sen tiedän,
on
mikä tervahauta.
On tehty tervaa.
Juuri näin.
Olen pari kesää sitten ollut viimeksi todistamassa tätä ihmettä. Vieläkin jotkut pitää tätä taitoa yllä.
Juu, kyllä.
Suksitervaa tarvitaan.
Tottahan minä nyt tervahaudan tiedän. Jotenkin vaan tuli kalmistot mieleen.
Tervahauta on jännä. Sieltä tulee muuten ensimmäistä lirua, semmoista ohutta. Arvaa, miksi sitä kutsutaan. Se ei ole vielä tervaa, vaan.
Mitään mahlaa.
Tervan kusta.
Tervan kusta. Kurvan testa.
No niin, mitäs muuta maskeihin liittyvää oli? Patologinen maskiobsessio. Tea Koff ehdotti tämmöistä.
Joo, ja tämä maskisuositus.
No niin.
Sana, sitä ehdotetaan. Make Latvanen ehdottaa siitä. Tiina Airaksinen puhuu maskivyyhdistä. Ja sitten Ilkka Lundberg puhuu koronarauhasta. Se liittyy niin kuin osin tähän maskihommaan.
Se oli hauska. Siis mielenkiintoinen juttu tavallaan niin kuin ajatus siitä, että keväällä oli poliittisten puolueiden kesken tämmöinen koronarauha julistettu, että ei tuoda vaikeita asioita, tämmöisiä kiistalaisia asioita esimerkiksi eduskunnan käsittelyyn ja on yhteinen vihollinen, jota vastaan taistellaan, mutta että nyt se koronarauha on purettu ja nyt on palattu normaali päiväjärjestykseen.
Se on rikkoontunut.
Joo. Ville Valkonen ehdottaa maskigatea.
Maskigate.
Mitäs, no näitä on tosi paljon.
Ja maskisanaa tietysti ehdotetaan useassa eri ehdotuksessa. Ja maskihan me ollaan ainakin kerran valittu päivän politiikan sanaksi, vähintäänkin.
Paljon mahdollista, joo.
Muistaakseni viime keväänä.
Okei, okay. Sitten on näitä erinäisistä aiheista yksittäisiä ehdotuksia. No täytyy tästä tämä pääministerin keissi, siis Mariniin liittyviä ehdotuksia. Tässä oli kaikenlaista tämmöistä tissikohua.
Niin, tässä on Mariniin ympärillä aika paljon ollut keskusteluja. Jälleen kerran, hän tietysti on nyt tämmöinen politiikan valokeilassa. Todella. Tietysti pääministeri on politiikan valokeilassa, mutta jotenkin tämä valokeila nyt on hyvinkin kirkkaana tässä Marinin ympärillä ollut jo pitkään. Ja edelleen tällä viikolla siis tässä oli tämmöinen erikoinen kirjoitus, siis koska ehdotus on siis Büsingate, niin tämä viittaa nyt tällaisen Aki Büsingin kirjoitukseen Sanna Marinista, jota koettiin sitten kovasti seksistisenä. Ja
juu, ja siinä oli tämmöinenkin episodi, että sitä pari kokoomuksen kansanedustajakin jakoi sitä seksistisenä pidettyä juttua, ja sitten kävi ilmi, että he eivät oikeastaan lukeneet sitä. Että kannattaa ehkä politiikassa lukea kaikki tekstit, joita jakaa eteenpäin ja suosittelee muille. Siis onhan Marinista on käytetty kovaa kieltä. Taisi tulla tämmöinenkin arvio, että hän on kuuma Kalle.
Joo.
Ja tämäkin ehdotettiin.
Ja sitten oli tämä Kalevala Koru.
Juu, eli hän
esiintyy Marini.
Hän esiintyy, mikä se lehti se olikaan?
Jonka trendi tai joku
tyyppinen lehti, jossa hän esiintyi semmoisessa kuvassa, jossa hän oli niin kuin, ei ollut ikään kuin blazerin tai mikä pikkutakin alla ei ollut paitaa. Ja oli syvään uurettu tavallaan tämmöinen kaula-aukko ja siinä oli sitten koru. Ja tästä nousi hirveä poru ja tietysti aika asiatontakin keskustelua käytiin tämän tiimoilta.
Tiina Eräksinen ehdottaa Kalevala Korua.
Sitten epävirallistakin ehdotetaan. Nyt on ilmestynyt Jussi Halla-ahon epävirallinen elämäkerta, jonka on kirjoittanut toimittaja Lauri Nurmi.
Ei se Jussi vielä nyt kovinkaan vanha mies ole.
Sitä on jännä. Joo, nyt kirjoitetaan. Nythän se on elämäkerrat myyvät. Se on kirjallisuuden genre. Ja hyvinkin nuorista ihmisistä kirjoitetaan elämäkertoja, joko sellaisia, joissa he ovat itse mukana tai joissa he eivät ole mukana. Ja tässähän esimerkiksi Halla-aho ei ole ollut mukana ja olen itse vähän skeptisesti suhtautunut siitäkin syystä tämän elämäkerran sanan käyttöön. Mutta ymmärrän kyllä sen, että se on markkinoiva ja myyvä sana, että sitä mielellään käytetään. Että näkisin itse tämän tyyppisen lähinnä henkilökuvina.
Laajennettuna journalistisena juttuna.
No, näinkin voi olla. Täytyy tutustua tähän Lauri Nurmen kiinnostavalta kuulosta. Ja siitähän nostettu esiin. Lauri Nurmi on kaivannut vanhoja Halla-ahon kirjoituksia, joissa muun muassa sitten Halla-aho on syytetty juutalaisvihasta.
Mutta hei, siirrytäänkö päivän politiikan sanan puolelle vai vieläkö on joku muu?
Nyt nimittäin täytyy sanoa, että näitä oli todella paljon ja valitettavasti emme ehdi kaikkia käymään läpi, mutta erittäin hyviä ehdotuksia. Mutta se, mikä on hallinnut keskustella myös, on ollut tämä sote-uudistus.
Meinasinkin sanoa, että eläköön. Sote on syntynyt.
Joo, ja nyt mä kaadoin vedet papereille. Siis sote on syntynyt.
Kyllä.
Syntyi lapsi syksyllä. Tuulet niin vinhasti vinkui.
Täällähän todetaankin, että nyt jos koskaan siis päivän politiikan sanan on oltava ikisuosikki sote. No sehän on totta. Sehän on vahva argumentti kyllä, mutta varmaan me joudutaan nyt kuitenkin tuottaa pettymys, koska mehän ollaan valittu sote-päivän politiikan sanaksi varmaan aika monta kertaakin.
Siihen liittyviä sanoja aika usein. Joo, siis hallitushan tuli nyt siis kaiken tämän korona ja muun hässäkän keskellä ja parjattu Krista Kiuru on jyrännyt läpi tämän sote-uudistus.
Joo. Sote on syntynyt.
Sote on jälleen kerran syntynyt.
Eläköön sote. Mutta lievitän kuunnijoiden tuskaa siinä mielessä, että kyllä se päivän politiikan sana liittyy soteen.
Totta
se
kai.
Ei ole sote, mutta
meillähän,
se liittyy.
Meillähän ehdotettiin paljon tätä, eli nyt ei puhutakaan siis sote-alueista,
eikä
tässä vaiheessa vielä maakunnistakaan, vaan hallitus puhuu hyvinvointialueista.
Kyllä, ja hyvinvointialueita on ehdotettu ihan sitä hyvinvointialuesanaa. Mutta sitten on ehdottu myös hyvinvointimaskia, todettakoon sekin tähän vielä.
Okay.
Ja muita näitä hyvinvointisanoja, siis hyvinvointialuevero.
Hietikko ehdotti hyvinvointialuelaulua, vertaa maakuntalaulua.
Kyllä, ja sitten hyvinvointisote, sitä ehdotetaan.
Juha Forsblom ehdotti hyväilualue.
Mutta siis tämä hyvinvointi, sehän on, onko se nyt sitten jotenkin semmoinen sana, jota ei niinku saisi käyttää, vai mikä tässä on? Tässä on jotain tässä poliittista herkkyyttä, että ymmärrän, että keskusta tietysti pitää maakunnista ja nyt sinä levittelet noita vesilammikoita tuossa.
Joo, täällä tulvii nyt.
Okay. Niin, että keskusta tykkää näistä maakunnista kovasti ja kokoomuksessa taas näistä maakunnista ei ehkä pidetä niin hirveästi, ja demarit taas suosii ehkä sitten alueita enemmän kuin maakuntia, niin tehdäänkö tässä nyt sitten niin kuin oikein kipuilee tässä nimityksessä?
No, tässä on monta puolta, että nimistöasiantuntijathan, ja minä olen itse kanssa samaa, että maakunta on hirveän hyvä perinteinen jämäkkä nimi, mutta siinä on tiettyjä ongelmia, se on tavallaan tämmöinen heimoajatteluun perustuva aikanaan, eli heimojen maakunnat, oli hämäläiset ja karjalaiset ja niin edespäin. Ja sitten ehkä isompi ongelma on se, että meillähän on maakuntien liittoja. Että jos meitä otettaisiin heti käyttöön näistä uusista alueista se maakuntakäsite, niin sitten meillä olisi kai tilanne välivaihe, jossa olisi kahdenlaisia maakuntia. Olisi näitä niin kuin maakuntien liittojen maakuntia ja sitten näitä uusia sote-maakuntia. Se kuulostaisi vähän sekavalta. Ja kyllähän asiantuntijakin on nämä ongelmat tuonut esiin. Ja sitten on vielä tämä Uudenmaan maakunta, joka jakautuisi kai sitten viiteen uuteen maakuntaan. Että millä nimillä näitä sitten kutsuttaisiin. Eli ilman muuta mun mielestä maakunta on jämäkkä hyvä nimi, mutta kyllä siinä ei se ihan ongelmaton ole. Ja luultavasti tämä on nyt sitten tavallaan ollut hallituksessa tämmöinen kompromissi tämä ja väliaikaisratkaisu tämä hyvinvointialue. Että kaikista näistä alueista, 21 aluetta plus Helsinki, eikö vaan, niin puhutaan samalla nimellä.
Kyllä.
Tässä vaiheessa. Ja sitten kun nämä uudistukset on saatu vietyä läpi, niin sitten nämä kaikki olisi maakuntia, paitsi ehkä Helsinki. Helsingin maakunta ei ehkä.
Eli jonkinnäköinen välivaiheen malli, mutta nyt pääsemmekin tähän päivänpolitiikan sanaan. Nimittäin siihen antoi siis inspiraation ministeri Annika Saarikko vanhasta maakuntapuolueesta, keskustapuolueesta. Kyllä. Totesi tähän jämäkästi, että
Marko Junkkarilla oli Helsingin Sanomissa hieno juttu tästä, että kuinka tärkeitä nämä nimet on. Ja maakunta on tietysti sellainen keskustalainen perinnimi, nimitys. Niin Annika Saarikko oli sanonut, että sano vaikka kukkaruukuksi, mutta kyseessä on maakunta.
Päivän politiikan sana on kukkaruukku.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kukkaruukusta tuli montakin ehdotusta. Varmaan pitäisi mainita ehdottajien nimiäkin.
No ainakin Timo Aaltonen ehdotti kukkaruukkua.
Katri Kaukio ehdotti, Kaar Sorri ehdotti, Miikka Korventausta ehdotti ja oliko vielä muitakin?
Varmasti, mutta ainakin he. Erinomainen ehdotus, kukkaruukku.
Minkähän torpan multaan sillä kukkaruukussa?
Lepikon torpan multaako?
Hei, mutta lääniäkin ehdotti. Vanhoista ja hyvistä nimistä tuli mieleen myös läänit. Sitäkin niin ehdotti monet.
Joo. Mutta en mä tiedä. Voisiko se olla kukkaruukku sitten kuitenkin?
21 kukkaruukkoa ja Helsinki.
Eikö se kuulosta hyvältä?
Niin, mietitään vielä sitä lääniasiaa. Se on kuitenkin ollut 1600-luvulta voimassa meidän läänityslaitos ja 2009 kai läänit lakkautettiin. Että olisiko läänien paluu nyt paikalla?
Niin.
Kukkaruukku tai läänit, siinä mennään.
Niin, jos 1600-luvusta eteenpäin oli läänejä, niin nyt meillä on sitten kukkaruukkuja 2020-luvusta eteenpäin. Okei. Eiköhän se nyt ollut tässä sitten nämä kukkaruukut.
On se varmaan.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.